เกตแล้วก็โปแลนด์วอร์ซอนะคะบาร์เซโลน่าอยู่กลุ่มกับเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ค่ะเดี๋ยวถ้ามีความชัดเจนแบ่งกลุ่มชัดเดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกรอบตอนนี้เวลาหมดแล้วพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณรัตพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่26สิงหาคมพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวในอิตาลีเพิ่มขึ้นเป็นกว่า200คนแล้วและที่พม่านานาประเทศและองค์กรระหว่างประเทศเสนอความช่วยเหลือพม่าหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวทำลายโบราณสถานที่เมืองพุกามเรือของกองทัพอเมริกันยิงเตือนเรืออิหร่านในอ่าวเปอร์เซียนอกจากนั้นเรายังมีรายงานพิเศษเรื่องงานเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้ามหิดลพระบรมราชนกที่รัฐแมสซาชูเซตส์นะครับข่าววิทยาศาสตร์วันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการติดตามผลจากกัมมันตรังสีที่รั่วไหลที่โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะที่เมื่อ5ปีก่อนครับท้ายสุดโผดาราชายที่ทำเงินสูงสุดจากการจัดอันดับของนิตยสาร Forbes อย่าลืมติดตามครับกลับยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวที่เมืองอามาทริสตอนกลางของประเทศอิตาลีเพิ่มขึ้นเป็นกว่า240รายแล้วนะครับและยังเกิดแรงสั่นสะเทือน aftershock ต่อเนื่องวัดได้ 4.3 หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวความรุนแรง 6.3 ก่อนหน้านี้ครับในจำนวนยอดผู้เสียชีวิตล่าสุด241ราย184รายนั้นอยู่ที่เมืองอามาทริส46รายอยู่ที่เมืองอาควาท่าเดลทรอนโตและ11คนนั้นเป็นผู้เสียชีวิตในเมืองอาคูโมลีซึ่ง3เมืองดังกล่าวนั้นเป็นจุดที่ได้รับความเสียหายสูงสุดนะครับนอกจากนั้นยังมีผู้บาดเจ็บอีกหลายร้อยคนจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยเจ้าหน้าที่กล่าวว่าน่าจะมีการปรับตัวเลขหลังจากนี้และน่าจะมีการยืนยันตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มนะครับที่ผ่านมามีประชาชน215คนที่ถูกช่วยเหลือออกจากซากที่สิ่งปลูกสร้างพังลงมาทับนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ใช้สุนัขดมกลิ่นเข้าช่วยหาผู้ที่รอดชีวิตภายใต้ซากตึกที่ถล่มลงมาและหน่วยกู้ภัยนั้นได้ส่งเจ้าหน้าที่จำนวนกว่า 5,000 คนทำงานในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายนะครับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานขณะนี้มีทั้งตำรวจทหารพนักงานดับเพลิงและเจ้าหน้าที่อาสาสมัครจำนวนมากครับสำนักงานด้านแผ่นดินไหวของอิตาลีหรือ Institute of Geophysics and Volcanology กล่าวว่าสามารถตรวจพบแรงสั่นสะเทือน aftershock ถึง500ครั้งและขณะนี้กำลังติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการความเคลื่อนไหวของแผ่นเปลือกโลกบริเวณเทือกเขาอัลเพนไนอย่างใกล้ชิดครับมาที่ประเทศเมียนมาใกล้บ้านเรานะครับประธานาธิบดีถิ่นจอได้เยี่ยมเยือนเมืองพุกกามในวันพฤหัสบดีซึ่งเป็นแหล่งโบราณสถานของเมียนมาเพื่อประเมินความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวความรุนแรง 6.8 ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต3รายโดยที่2คนนั้นเป็นเด็กหญิงนะครับประธานาธิบดีของพม่ากล่าวว่าได้รับข้อเสนอด้านความช่วยเหลือจากองค์การยูเนสโกของสหประชาชาติประเทศญี่ปุ่นและประเทศจีนนะครับตัวแทนของหน่วยงานและประเทศดังกล่าวนั้นเสนอที่จะช่วยเหลือเรื่องการบูรณะโบราณสถานที่เมืองพุกามโดยที่เจ้าหน้าที่กล่าวว่ากระบวนการบูรณะนั้นไม่ง่ายและน่าจะกินเวลานานนะครับเมืองพุกามนั้นเป็นเมืองแห่งเจดีย์นับพันแห่งและมีหลายสิบแห่งที่ได้รับความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวเมื่อวันพุธนะครับประธานาธิบดีถิ่นจอกล่าวว่าขณะนี้ตนขอรอความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ และว่ากระบวนการบูรณะนั้นจะต้องใช้งบประมาณไม่น้อยด้วยนะครับผู้นำพม่ากล่าวเสริมว่าตนนั้นคาดว่าฤดูมรสุมในพม่าน่าจะยืดยาวถึงเดือนตุลาคมซึ่งฝนที่ตกลงมาหนักนั้นอาจจะมีผลต่อสภาพความเสียหายของเจดีย์เพิ่มเติมรวมไปถึงอาจจะชะลอความช่วยเหลือบูรณะปฏิสังขรณ์ด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรมของเมียนมายูอ่องจอให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ว่านอกจากเรื่องการบูรณะปฏิสังขรณ์แล้วเจ้าหน้าที่รักษาความสงบก็ยังถูกส่งไปพุกามเพื่อควบคุมไม่ให้ประชาชนนั้นเข้าขโมยสิ่งของที่โบราณสถานด้วยนะครับและที่อัฟกานิสถานนะครับซึ่งเกิดเหตุโจมตีมหาวิทยาลัยอเมริกันยูนิเวอร์ซิตี้แห่งอัฟกานิสถานที่เมืองคาบูการโจมตีนั้นกินเวลายาวนาน10ชั่วโมงและล่าสุดเจ้าหน้าที่กล่าวว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายและบาดเจ็บมากกว่า45คนนะครับในบรรดาผู้เสียชีวิต7รายนั้นเป็นนักเรียน3คนเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจและ2คนคือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยและยังมียามอีก1คนจากมหาวิทยาลัยข้างเคียงที่ถูกสังหารจากเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยนะครับนักศึกษากว่า700คนรวมถึงเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยได้รับความช่วยเหลือเรียบร้อยแล้วหลังจากที่พวกเขานั้นต้องติดอยู่ภายในอาคารของมหาวิทยาลัยช่วงเกิดเหตุการณ์ยาวนาน10ชั่วโมงดังกล่าวครับการโจมตีครั้งนี้เริ่มขึ้นด้วยการใช้ระเบิดซึ่งเกิดตอนเย็นวันพุธเวลา 6:30 ตามเวลาท้องถิ่นนะครับจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ปะทะกับผู้ก่อเหตุด้วยการยิงปืนและเจ้าหน้าที่ได้อธิบายว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นการโจมตีที่วางแผนมาอย่างซับซ้อนนะครับตำรวจบอกว่ามีผู้ที่ก่อการอย่างน้อย2คนถูกสังหารเรียบร้อยแล้วครับด้านโฆษกกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐบอกกับ Voice of America ว่าเจ้าหน้าที่ของสหรัฐที่ทำงานด้านการปรึกษาด้านกลาโหมนั้นได้ให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่อัฟกันในการรับมือกับการโจมตีครั้งนี้ครับยังเกี่ยวกับอเมริกานะครับเรือของกองทัพสหรัฐในอ่าวเปอร์เซียถูกรุกเร้าโดยเรือของอิหร่านจนต้องยิงสัญญาณเตือนในเหตุการณ์นี้นั้นเกิดขึ้นวันพุธซึ่งมีเรือราดตระเวนของสหรัฐ USS Squall นั้นได้ยิงสัญญาณเตือน3ครั้งลงทะเลต่อเรืออิหร่านซึ่งแล่นเข้าใกล้เรือสหรัฐแบบประจันหน้านะครับโฆษกกระทรวงกลาโหมพีเตอร์คุกบอกกับผู้สื่อข่าววันพฤหัสบดีว่าเรือของอิหร่านนั้นเข้าใกล้มาในเขตถึงใกล้ถึง182เมตรของเรือ USS Tempest และได้เพิกเฉยต่อสัญญาณวิทยุเตือนแต่หลังจากการเผชิญหน้ากันเรือของอิหร่านก็แล่นไปในทิศทางกลับนะครับและเรือลำเดิมนั้นกลับเข้ารุกเร้าเรือ USS Tempest และได้มีการเดินแล่นข้ามไปเผชิญหน้ากับเรืออีกลำหนึ่งของสหรัฐซึ่งก็คือ USS Stout นะครับโดยที่แล่นเข้าหาด้วยความเร็วสูงครับเจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวว่าการกระทำของเรืออิหร่านครั้งนี้มีความเสี่ยงไม่ปลอดภัยไม่เป็นมืออาชีพและไม่ใช่ปฏิบัติการตามปกตินะครับครับก่อนที่เราจะพักไปฟังข่าวด้านอื่นครับมาที่เรื่องการเมืองอเมริกันครับเรื่องการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนของพรรครีพับลิกันในการลงชิงชัยการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปลายปีนี้ได้ปรับท่าทีให้มีความละเอียดอ่อนมากขึ้นเรื่องนโยบายคนต่างด้าวนะครับเขาบอกกับสถานีโทรทัศน์ Fox News ว่าหากตนได้เป็นประธานาธิบดีตนนั้นจะทำงานร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องและประสานงานกับคนต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมายหากว่าคนเหล่านั้นจ่ายภาษีอย่างถูกต้องนะครับซึ่งท่าทีดังกล่าวถือว่าขัดกับท่าทีก่อนหน้านี้ที่โดนัลด์ทรัมป์เคยบอกว่าจะเนรเทศผู้ที่เข้าประเทศสหรัฐผิดกฎหมาย11ล้านคนทั้งหมดนะครับอย่างไรก็ตามโดนัลด์ทรัมป์นั้นยังคงให้คำมั่น เช่นเดิมในสัญลักษณ์ของเขาในการหาเสียงก็คือความตั้งใจที่จะสร้างกำแพงระหว่างสหรัฐและเม็กซิโกเพื่อป้องกันคนหนีเข้ามาในสหรัฐและตนยืนยันด้วยว่าประเทศเม็กซิโกนั้นจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าสร้างกำแพงดังกล่าวนะครับนอกจากนี้โดนัลด์ทรัมป์ยังได้ใช้โอกาสออกสื่อโจมตีนางฮิลลารี คลินตันว่าเธอนั้นพยายามป้ายสีผู้สนับสนุนของตนว่าเป็นคนเหยียดสีผิวครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com Facebook ของเรา VOA Thai และท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA Thai ครับ Voice of Americaครับเข้าสู่ช่วงข่าววิทยาศาสตร์นะครับวันนี้คงเป็นเรื่องเกี่ยวกับแผ่นดินไหวนะครับเพราะว่ามีข่าวที่สะเทือนขวัญเกิดขึ้นจากเหตุแผ่นดินไหวในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาครับแต่ข่าววันนี้เป็นเรื่องของการติดตามผลที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมจากเหตุการณ์เมื่อ6ปีที่แล้วที่โรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอาชิของญี่ปุ่นระเบิดนะครับการติดตามผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการรั่วไหลของสารกัมมันตรังสีเป็นอย่างไรผู้สื่อข่าวเอเลนแม็กบริดจ์มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วจะนำรายละเอียดมาถ่ายทอดครับ
ในขณะที่ปริมาณกัมมันตภาพรังสีส่วนหนึ่งจากโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่ญี่ปุ่นรั่วไหลลงไปในทะเลโดยตรงส่วนใหญ่กระจายออกไปในชั้นบรรยากาศก่อนจะตกลงมาพร้อมกับสายฝนแล้วลงสู่ทะเลค่ะโดยปกติแล้วนะคะท้องทะเลบนโลกมีกัมมันตภาพรังสีอยู่เต็มไปหมดล้วนมาจากแหล่งรังสีตามธรรมชาติค่ะเช่นเดียวกับที่มาจากการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ในช่วงต้นคริสตศตวรรษที่1960กัมมันตภาพรังสีเหล่านี้ไหลเวียนไปทั่วมหาสมุทรและเข้าสู่ร่างกายของสัตว์ทะเลในขณะที่บรรดานักวิทยาศาสตร์ทำการวัดและบันทึกระดับกัมมันตภาพรังสีในทะเลระดับต่างๆเอาไว้ก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุวิกฤตโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ระเบิดและล้มเหลวหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวพวกเขายังไม่รู้แน่ชัดนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากมีปริมาณกัมมันตภาพรังสีในทะเลเพิ่มขึ้นเนื่องจากเหตุการณ์ร้ายครั้งนี้ค่ะแต่ผู้เชี่ยวชาญชี้นะคะว่าการติดตามตรวจวัดระดับปริมาณกัมมันตภาพรังสีในทะเลเป็นงานที่ท้าทายค่ะพื้นที่ที่กว้างใหญ่ของมหาสมุทรเป็นอุปสรรคใหญ่สำคัญที่สุดในการตรวจสอบระดับกัมมันตภาพรังสีในทะเลเพราะทำให้การเฝ้าระวังและการเก็บตัวอย่างทำได้ยากอุปสรรคอีกอย่างหนึ่งนะคะเกิดจากน้ำที่มีการไหลเวียนตลอดเวลาเนื่องจากแรงลมกระแสน้ำและระดับอุณหภูมิของน้ำซึ่งมีผลให้การคาดการณ์ทำได้ยากขณะนี้นะคะทีมนักวิจัยนานาชาติหลายทีมกำลังศึกษาค้นคว้าว่ากัมมันตภาพรังสีไหลเวียนไปทั่วมหาสมุทรได้อย่างไรค่ะการประชุมโกลด์ชมิดที่ญี่ปุ่นเมื่อเร็วๆนี้นะคะมีการนำเสนอผลการศึกษาสภาพทางทะเล5ปีหลังวิกฤตโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟุกุชิมะซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Annual Review of Marine Science ค่ะคุณเจคัลเลนนักทะเลวิทยาทางเคมีและหัวหน้าโครงการฟุกุชิมะอินฟอร์มโปรเจกต์ในแคนาดากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าทีมผู้เชี่ยวชาญกลุ่มนี้ได้สร้างข้อมูลที่ให้ภาพรวมได้ดีว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในช่วง5ปีที่ผ่านมาและอาจจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปในอนาคตตลอดจนจะมีผลกระทบอย่างไรต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของคนค่ะผลการทดสอบในการศึกษานี้นะคะชี้ให้เห็นว่าระดับกัมมันตภาพรังสีในทะเลได้แพร่กระจายออกไปในระดับเดียวกับที่มีการคาดการเอาไว้กลุ่มกัมมันตภาพรังสีกลุ่มหลักจากโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในญี่ปุ่นได้ลอยไปตามคลื่นทะเลตามกระแสการไหลเวียนของน้ำทะเลและได้ไปถึงชายฝั่งตะวันตกของทวีปอเมริกาเหนือแล้วในเดือนมิถุนายนปีค.ศ.2013ระดับปริมาณกัมมันตภาพรังสีในทะเลระดับต่างๆในพื้นที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในขณะที่กลุ่มกัมมันตภาพรังสีกลุ่มนี้เดินทางไปตามแนวชายฝั่งตะวันตกของทวีปและคาดว่าอาจจะเพิ่มขึ้นไปอยู่ในจุดที่สูงสุดก่อนจะสิ้นปีนี้ค่ะทีมนักวิจัยชี้ว่าระดับปริมาณกัมมันตภาพรังสีระดับต่างๆที่ตรวจพบแม้ว่าจะสูงขึ้นแต่ก็ยังอยู่ในระดับที่ต่ำมากและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนแต่อย่างใดค่ะ คุณเคนบิสเลอร์นักทะเลวิทยาและหัวหน้าผู้ร่างรายงานผลการศึกษาชิ้นนี้กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าการว่ายน้ำในทะเลนานวันละ8ชั่วโมงตลอดทั้งปีร่างกายจะได้รับปริมาณกัมมันตภาพรังสีน้อยกว่าการเอ็กซเรย์ฟันเวลาไปทำฟันถึง 1,000 เท่าตัวค่ะในสหรัฐแต่ละรัฐต้องรับผิดชอบในการเฝ้าระวังและตรวจวัดปริมาณกัมมันตภาพรังสีในทะเลเพื่อให้แน่ใจว่าอยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อร่างกายของคนเราและต่อสัตว์ทะเลค่ะอย่างไรก็ตามระดับของกัมมันตภาพรังสีที่เฝ้าระวังในแต่ละรัฐของสหรัฐเป็นคนละระดับกันกับที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ค่ะในขณะที่วิธีการทดสอบแบบต่างๆที่ใช้ในแต่ละรัฐไม่สามารถตรวจวัดปริมาณรังสีในระดับต่ำที่ใช้ในการวิจัยได้รัฐบางรัฐอย่างรัฐอลาสก้าให้ความร่วมมือกับทีมนักวิจัยและหน่วยงานรัฐบาลกลางด้วยการเปิดเผยตัวอย่างที่ใช้ทดสอบและผลการทดสอบที่ได้ด้วยค่ะทางด้านคุณมาร์ลีนาบรูเวอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมที่สำนักงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งรัฐอลาสก้าชี้ว่างานวิจัยของคุณบิสเลอร์ที่สถาบัน Woods Hole Oceanographic Institute ช่วยให้รัฐอลาสก้าเข้าใจดีขึ้นถึงการไหลเวียนของกัมมันตภาพรังสีไปทั่วท้องทะเลค่ะแต่คุณบรูเวอร์ชี้ว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องวัดระดับปริมาณกัมมันตภาพรังสีระดับต่ำๆอย่างที่นักวิจัยใช้ในการศึกษาครั้งนี้เพราะการเฝ้าระวังปริมาณกัมมันตภาพรังสีในระดับที่ปลอดภัยต่ออาหารมีความสำคัญมากกว่าค่ะทางด้านคุณบ๊อบเจลักสัตวแพทย์ราชการคนหนึ่งของรัฐอลาสก้าที่ดูแลโครงการเฝ้าระวังปลาของรัฐกล่าวว่าความเข้าใจเกี่ยวกับการเดินทางของกัมมันตภาพรังสีไปทั่วมหาสมุทรอย่างที่ชี้แจงในการศึกษานี้เป็นเรื่องสำคัญแต่มีค่าลงทุนสูงมากเขากล่าวว่าค่าใช้จ่ายจะลดลงมาหากมีคนจากหลายกลุ่มและจากหลายหน่วยงานทำงานร่วมกันด้วยการแบ่งปันข้อมูลที่ตนศึกษาค่ะ5ปีหลังวิกฤตที่โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในญี่ปุ่นคุณบิสเลอร์กล่าวว่าการคอยเฝ้าระวังระดับกัมมันตภาพรังสีในทะเลต่อไปมีความสำคัญมากค่ะแม้ว่ากัมมันตภาพรังสีจากโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟุกุชิมะจะเป็นอันตรายต่อร่างกายคนน้อยลงแล้วแต่ยังพบกัมมันตภาพรังสีปะปนอยู่ในทุกจุดทั่วทะเลตั้งแต่ผิวหน้าไปจนถึงก้นทะเลค่ะนอกจากนี้ยังมีปริมาณกัมมันตภาพรังสีในระดับต่ำอีกหลายระดับที่ยังคงรั่วไหลลงสู่ทะเลจากพื้นดินที่อยู่รอบๆโรงงานไฟฟ้าอีกด้วยคุณบิสเลอร์นักวิจัยกล่าวนะคะว่าแม้ว่าปริมาณรังสีในทะเลจะเริ่มลดลงมาการศึกษาระดับกัมมันตภาพรังสีในทะเลควรดำเนินต่อไปค่ะทั้งเพื่อตรวจเฝ้าระวังการรั่วไหลเพิ่มเติมและยังเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมกับการรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตอย่างที่เกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับเรายังมีเรื่องราวสาระน่ารู้อื่นๆอีกนะครับรวมถึงรายงานพิเศษจากรัฐแมสซาชูเซตส์โดยคุณพินิจการตุลาชมพักสักครู่เดียวครับครับในช่วงสัปดาห์นี้นะครับชาวไทยในรัฐแมสซาชูเซตส์จัดงานเฉลิมพระเกียรติวาระครบรอบ100ปีการเสด็จถึงรัฐแมสซาชูเซตส์ของสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลพระบรมราชนกที่เสด็จมาทรงศึกษาวิชาการแพทย์และการสาธารณสุขที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดที่จะครบรอบวันที่27สิงหาคมนี้โดยมีการจัดงานเสวนาที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและเปิดเส้นทางตามรอยพระยุคลบาทในสถานที่ที่ประทับแห่งแรกในรัฐแมสซาชูเซตส์อีกด้วยนะครับคุณพินิจการตุลาชมส่งรายงานเรื่องนี้มาจากนครบอสตันเชิญติดตามครับ
ครับชาวไทยและชาวอเมริกันร่วมจัดงานเฉลิมพระเกียรติวาระครบรอบ100ปีการเสด็จถึงรัฐแมสซาชูเซตส์ของสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชกรมหลวงสงขลานครินทร์พระบรมราชชนกที่เสด็จมาทรงศึกษาวิชาการแพทย์และการสาธารณสุขที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเมื่อวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2459ซึ่งการเสด็จในครั้งนั้นถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่เจ้าฟ้ามหิดลทรงมีบทบาทในการนำความรู้กลับไปพัฒนาและปรับปรุงด้านกิจการการแพทย์และการสาธารณสุขของไทยในเวลาต่อมาคุณชนธนีแก้วโรจน์ประธานมูลนิธิสถานที่พระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือ The King of Thailand Birthplace Foundation ที่รัฐแมสซาชูเซตส์ในฐานะผู้ริเริ่มและผู้ประสานการจัดงานในครั้งนี้ให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ภาคภาษาไทยว่ารูปแบบการจัดงานนอกจากจะเน้นย้ำถึงวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ของการเสด็จมาศึกษาต่อที่รัฐแมสซาชูเซตส์ของพระองค์ท่านแล้ว ยังร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์และคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดจัดงานประชุมเสวนาเชิงวิชาการที่สะท้อนพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านซึ่งทรงเป็นผู้วางรากฐานวงการสาธารณสุขและการแพทย์ของไทยโดยมีบุคลากรชาวไทยจากองค์กรด้านการแพทย์ในอเมริกาและมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยถึง4แห่งคือมหาวิทยาลัยมหิดลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมหาวิทยาลัยขอนแก่นส่งตัวแทนเข้ามาร่วมในงานที่จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
เราต้องการที่จะให้คนทั้งหลายทราบว่าท่านมีบทบาทในทางการแพทย์การสาธารณสุขกับเมืองกับทางเมืองไทยมากให้กับประชาชนไทยมากฮาร์วาร์ดก็เลยคิดว่าเราน่าจะมาจัดการสัมมนาทางวิชาการในด้านการแพทย์และการสาธารณสุขซึ่งเรานำทั้ง4มหาวิทยาลัยจากเมืองของไทยมาที่จะมาเสนอเกี่ยวกับงานรีเสิร์ชเกี่ยวกับทางการแพทย์สาธารณสุขว่าทางเมืองไทยมีความก้าวหน้าไปอย่างไรบ้างในลักษณะนี้นะคะก็จะทำให้คนที่นี่ทราบความก้าวหน้าของเมืองไทยในด้านนี้นะคะแล้วก็วันที่27เราก็เป็นถือโอกาสที่จะเป็นวันที่ครบรอบ100ปีที่ท่านเสด็จมาเราจะมีการเปิดป้ายประวัติศาสตร์ในสถานที่ที่ท่านมาประทับท่านมาถึงท่านประทับที่โรงแรมมอร์แลนด์เราปิดป้ายประวัติศาสตร์ที่โรงแรมนั้น
คุณชนธนีบอกว่าการจัดงานในครั้งนี้ได้รับการตอบรับที่ดีมากจากชาวอเมริกันโดยเฉพาะจากคณะผู้บริหารของคณะแพทยศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดที่มีความภาคภูมิใจและยกย่องในพระปรีชาสามารถของสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในฐานะศิษย์เก่าที่ทรงกลับไปยกระดับการพัฒนาทางด้านการแพทย์ในเมืองไทยจนก้าวหน้ามาจนถึงปัจจุบัน
ก็คิดว่าอยากเห็นความร่วมมือระหว่างสถาบันของเมืองไทยกับของอเมริกานะคะโดยเฉพาะกับฮาร์วาร์ดเพราะต้องบอกตรงๆว่าการที่เราจะเข้าไปแทบฮาร์วาร์ดได้เนี่ยมันไม่ง่ายเราโชคดีที่ว่าเราไปเจออาจารย์ผู้ใหญ่ของฮาร์วาร์ดท่านหนึ่งซึ่งท่านนับถือ Prince Mahidolมากแล้วก็มีความจงรักภักดีมีความรู้สึกว่าเป็นเกียรติที่ Prince Mahidolมาเรียนที่นี่แล้วมีความรู้สึกภาคภูมิใจมากซึ่งลูกศิษย์จากฮาร์วาร์ดไปทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองในลักษณะนี
้ขณะที่ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อุดมขจินทร์อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลหนึ่งในตัวแทนจากมหาวิทยาลัยของประเทศไทยที่เดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้บอกว่าถือเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่จะได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนกที่ทรงมีคุณูปการอย่างมหาศาลต่อวงการแพทย์และวงการสาธารณสุขของไทย
คือผมมาที่นี่ก็ต้องบอกว่าดีใจแล้วก็ชื่นชมนะว่าสิ่งหนึ่งก็คือได้เห็นคนไทยเนี่ยมาวันนี้มาเยอะมากแล้วมาจากหลายแอเรียไม่หยุดเพราะตรงนี้ด้วยมาจากฝากทางฝั่งเวสต์ก็มีนะครับแล้วมาจากรัฐอื่นก็มีแล้วทุกคนก็มีความตั้งใจว่าอยากจะมาร่วมในงานสำคัญครบ100ปีที่พระองค์ท่านเรียกว่าเสด็จถึงบอสตันเนี่ยแต่ที่สำคัญคือผมเองคิดว่าทุกคนก็อยากจะมาฟังเรื่องราวต่างนะครับว่า100ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับตั้งแต่ท่านมาเรียนที่นี่และท่านเอาความรุ่งดังกลับไปพัฒนานะโรงพยาบาลศิริราชซึ่งเป็นโรงพยาบาลแรกของประเทศไทยเนี่ยรวมทั้งไปตัวอื่นจุฬานะฮะไปคณะแพทย์อื่นๆรวมทั้งระบบสาธารณสุขของทั้งประเทศเนี่ยท่านเป็นคนวางรากฐานไว้ทั้งสิ้นเนี่ย
เช่นเดียวกับทางการเมืองกลอสเตอร์รัฐแมสซาชูเซตส์ซึ่งเป็นเมืองแรกที่สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลเสด็จประทับที่สหรัฐอเมริกาก็เตรียมจัดงานเฉลิมฉลองเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านณอาคารซึ่งเคยเป็นโรงแรมที่พักของพระองค์ท่านในคืนแรกเมื่อ100ปีก่อนอีกด้วยการเสด็จทรงศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดในนครเคมบริดจ์รัฐแมสซาชูเซตส์ของสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในครั้งนั้นไม่เพียงจะมีส่วนสำคัญในการพัฒนาวงการสาธารณสุขและวงการแพทย์ของไทยยังทำให้นครแห่งนี้มีความเกี่ยวเนื่องกับชาวไทยอย่างแนบแน่นเพราะได้กลายเป็นนครแห่งพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงประสูติที่โรงพยาบาลเมาท์ออเบิร์นในนครเคมบริดจ์แห่งนี้เมื่อปีพุทธศักราช2470ระหว่างที่สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลพระบรมราชชนกทรงศึกษาในระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยรายงานจากรัฐแมสซาชูเซตส์
ขอบคุณครับคุณพินิจการครับ และส่งท้ายนะครับคุณนิตยามีรายงานการจัดอันดับดาราชายที่ทำเงินสูงสุดในปีนี้นะครับ
ค่ะ
ว่าอย่างไรบ้างครับอัน
นี้ตามนิตยสาร Forbes นะคะที่หนึ่งเลยดีเวนจอห์นสันหรือที่เรียกกันว่า The Rock อดีตนักมวยปล้ำกลายมาเป็นดาราหนังนะคะปีที่จบลงไปนี่ปีที่แล้วนะคะ64,500,000 ดอลลาร์ที่สองน่าสนใจมากที่สองเฉินหลงหรือแจ็คกี้แชนนะคะซึ่งเป็นดาราหนังจีนเราก็รู้ทำเงินได้ถึง61,000,000 ดอลลาร์ในปีที่แล้วที่3แมตต์เดมอนมีหนังใหญ่2เรื่องเข้า The Martian แล้วก็เจสันบอร์นนะคะที่น่าสนใจคือมีดาราจากบอลิวูดหรือนักแสดงชาวอินเดีย2คนติดที่8และที่10ด้วยค่ะ
ครับขอบคุณมากครับคุณนิตยาและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America วันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณรัตพลค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
เราแหมพอมีรายได้ปุ๊บพวกนี้เป็นรายได้ที่เป็นทางการประกาศทั่วไปเสียภาษีถูกต้องใช่ไหม นี่คือเป็นตัวเลขชัดเจนสุดเป็นทางการใช่ไหมคุณนิตยา
ใช่ค่ะใช่ก็อย่าถึงกระนั้นก็เคยมีดาราหนังนะคะเวสลีย์สไนป์ที่เลี่ยงภาษีจนต้องติดคุก
ใช่คือทำความผิดเรื่องแบบนี้จริงๆก็ต้องสุดท้ายมันก็หนีไม่พ้นถ้ามันมีหลักฐานที่เป็นคนสำคัญนะคะ
ค่ะ
นักการเมืองดารานักแสดงพวกนี้พอเป็นข่าวเป็นข่าวขึ้นมาก็เสียชื่อเสียงเสียอนาคตไปก็มี
ครับสิ่งเหล่านี้มันตามรอยได้อะใช่ไหมคะเพราะว่ามันมีการจ่ายเงินจากบริษัทหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันตามได้มันไม่ใช่ว่าจ่ายกันใต้โต๊ะ
เดี๋ยวเขามีประเด็นหนึ่งเรื่องดาราหญิงกับดาราชายได้ค่าตัวแตกต่างกันผู้หญิงได้น้อยกว่าเทียบกับเมื่อวานนี้ที่ผมรายงานเนี่ยเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์ได้40 กว่าล้าน
ใช่ได้เพียง46 ล้านแหมพูดว่าเพียงนะคะ
เดเวนจอห์นสัน60 กว่า
64.5 ค่ะใช่ค่ะ
10 กว่าล้านแตกต่าง
ดาราหญิงจึงกำลังพยายามเรียกร้องความเสมอภาคอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
ก็แน่นอนค่ะเพราะว่าถ้าทำงานเหมือนกันใช่ไหมคะตามกฎหมายทำงานเหมือนกันควรจะได้รับค่าจ้างเท่ากัน
เหมือนนักกีฬาชายกับหญิงเวลาแข่งอย่างเทนนิสคุณรัตพลคุณนิตยาก็เป็นประเด็นอยู่พักหนึ่งดิฉันไม่แน่ใจว่าทุกทัวร์ปรับให้เท่ากันหรือยังโดยเฉพาะแกรนด์สแลมที่จะต้องมานั่งทวงว่าผู้ชายแข่ง3 ใน 5ผู้หญิงแข่ง2 ใน 3เซตเนี่ยภาระเพศไหนมากกว่าผู้ชายดูเหมือนยังยืนยันว่าเขาภาระเยอะกว่าควรจะได้มากกว
่
าร
ู้สึกที่ออกมาพูดเรื่องนี้เมื่อไม่นานมานี้ก็โนแวคโจโควิชนะคะที่ออกมาบอกว่าโอ้ยผู้หญิงยังไงก็สู้เขาไม่ได้ค่ะยังทำงานไม่หนักทำงานไม่หนักเท่าเขาทำงานไม่หนักเท่าเขาค่ะ
ก็ยังเป็นประเด็นที่พอพูดทีผู้หญิงก็เคืองทีนะคุณรัตพลผู้ชายพูดแบบนี
้หรือแม้แต่กีฬาที่ว่าใช้ระยะเวลาแข่งเท่ากันไม่ใช่เทนนิสที่3เทียบกับ5ถ้าเป็นกอล์ฟอย่างเงี้ยเขาก็แข่งเท่ากันใช่ไหมครับ
กอล์ฟ4 วันเท่ากันถูกต้องนะคะ
แต่ค่าตัวนี่ห่างกันลิบลับ
โอ้ยของผู้ชายตอนนี้เนี่ยผู้ชาย5 ล้าน 7 ล้านเป็นอย่างน้อยนะคะต่อทัวร์นาเมนต์หมายความถึงจำนวนเงินทั้งหมดนะคะที่เขาแบ่งจ่ายของผู้หญิงเนี่ยถ้านัดไหนมากถึง3 หรือ 4 ล้านรู้สึกจะมีนัดเดียวที่จ่ายถึง4 ล้านรู้สึกจะเป็น British Open หรือ US Open จำไม่ได้นะคะที่จ่ายถึง3หรือ4ล้านเนี่ยซึ่งนั่นนับว่ามากที่สุดของผู้หญิงแล้วค่ะ
ค่ะตอนนี้ผู้หญิงอเมริกันนี้เล่นกีฬาอะไรรวยสุดคะทำเงินสูงสุด
ที่ว่าดังตอนนี้คือยิมนาสติกจาก
แต่ได้เงินหรือเปล่าประเด็นนะ
แต่ได้เงินหรือเปล่านี่คืออีก
ทำเงินหรือเปล่า
คนละเรื่องครับ
ถ้าจะทำเงินมากค่ะทำเงินมากก็ต้องหันไปเล่นกีฬาออกเสียงร้องเพลงค่ะ
อย่าง
อย่างเทเลอร์สวิฟต์อย่างนั้นนะคะ
ดิฉันพยายามตามเข้าไปดูก็จะมีนักฟุตบอลทำเงิน สูงๆอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะ
ยังสู้สู้นักเบสบอลไม่ได้นะคะ
เบสบอลอ๋อค่ะ
เบสบอลนี่ตัวค่าตัวแพงจริงๆเห็นแล้วตกอกตกใจเลย
อันนี้ผู้ชาย
ผู้ชายใช่
เอาละค่ะพูดเรื่องเงินชาวบ้านใช่ไหมคะวันนี
้โอ้แน่นอนค่ะ